говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні четвер, 2 липня. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Ні БЮТ, ні партія регіонів не змогли провести через парламент необхідні для себе рішення, чи буде нове позачергове засідання.
Це вперше в історії українського, мабуть, і світового парламентаризму, коли опозиція примушує більшість голосувати за те, що їм сподобається чи не подобається.
З чим чекають в Криму президента Ющенка? Які нові правила купування мобілок в Україні?
Те, що я бачив, те, що я читав, воно мені просто механічно не працює.
У Москві складають списки фальсифікаторів історії.
За новим законом живим фальсифікаторам загрожує до 5 років ув'язнення.
У Києві відкрилась виставка до 350-річчя Конотопської битви.
Зав'язується бій, російське угруповання було повністю оточене.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Другий квартал поспіль українська економіка продовжує падати.
І, звичайно ж, новини спорту.
Повноправним президентом футбольної прем'єр-ліги України обрано харків'янина Віталія Данилова.
Море інформації, про це трохи згодом, а поки що новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Завтра відбудеться ще одне позачергове пленарне засідання Верховної Ради. З ініціативою проведення такого засідання виступили 152 народних депутати, повідомив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. За його словами, єдиним питанням, яке розглядатиметься на цьому засіданні, буде внесення змін до складу Кабінету міністрів. Перший віце-прем'єр повідомив, що у середу на засіданні лідерів фракції більшості не вдалося переконати опозицію розглянути це питання учора. Генпрокуратура України просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і взяття під варту народного депутата України від фракції БЮТ Віктора Лозинського. Відповідне подання надіслав до парламенту генпрокурор Олександр Медведько. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти депутата Лозинського за підозрою в завданні навмисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. Раніше в Голованівському районі Кіровоградської області 16 червня стався інцидент за участю Лозинського, а також прокурора Голованівського району Євгена Горбенка та керівника районної міліції Михайла Ковальського, внаслідок чого загинув 55-річний Валерій Олійник. На сьогодні російський «Газпром» фактично управляє українською газотранспортною системою. Про це, перебуваючи з поїздкою в Чернігові, заявив народний депутат Арсеній Яценюк. За його словами, росіяни отримали чудову формулу, де базова ціна – $450. Зараз нафта почала рости. Всі думали, що вона й далі буде $36 за барель, зазначив Яценюк. Коли вона коштуватиме $100, то нас змушуватимуть платити за газ до $600, сказав Арсеній Яценюк. Американські війська почали масштабну операцію на півдні Афганістану. За повідомленнями, у ній беруть участь підрозділи морської піхоти США за підтримки афганських сил. Мета операції – атакувати бази талібів у провінції Гільмент, де їхні позиції найсильніші. За даними Пентагону, в операції беруть участь до 4000 морських піхотинців, яких передислокували до Афганістану цього року для зміцнення міжнародних сил. На західному березі Йордану ізраїльські військові стріляли у молодих палестинців, які кидали камінням в автомобілі ізраїльтян на шосе біля міста Наблуса. Четверо палестинців поранені, двоє із них у важкому стані. Їх госпіталізували до лікарні в Ізраїлі. На початку тижня, за повідомленнями, троє ізраїльтян були травмовані внаслідок автомобільної аварії. Водій не впорався з керуванням після того, як палестинці почали закидати камінням автомобіль. Європейський Союз більше не має права брати участь у переговорах щодо іранської ядерної програми. Про це заявив командувач Генерального штабу Ірану Хасан Фарузабаді. Генерал звинуватив європейські країни у підштовхуванні до заворушень, які виникли в Ірані після недавніх президентських виборів. За повідомлення інформагенції, країни Євросоюзу розглядають можливість відкликання своїх послів із Тегерана.
про погоду. Сьогодні в Україні мінлива хмарність без опадів. Тільки на Волині місцями короткочасний дощ із грозою. Температура повітря загалом від 25 до 32 градусів тепла. У Києві погода практично не зміниться. Хмарно з проясненням, без опадів від 28 до 30 вище нуля. І курс валют від Національного банку України. Американський долар на день сьогоднішній 7 гривень 63 копійки. Курс євро 10 гривень 76 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 44 копійки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Позачергова сесія Верховної Ради не виправдала покладених на неї сподівань. Ні БЮТ, ні партія регіонів не спромоглися провести через парламент необхідні для себе рішення. У підсумку коаліція лишилась без міністрів, а опозиція без закону про підвищення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Однак деякі рішення депутатам все ж таки вдалося ухвалити. За розвитком подій у парламенті спостерігав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шовхало.
Пропозиція фракції партії регіонів підвищити прожитковий мінімум та мінімальну заробітну плату не знайшла необхідної підтримки в сесійному залі. Аби затвердити відповідний закон, забракло 14 голосів. Натомість парламент затвердив рішення вивчити це питання в спеціальній комісії. Депутат БЮТівець Сергій Соболєв назвав законопроект про підвищення прожиткового мінімуму та зарплатні популістським.
Зірвати бюджет цього року, зірвати виплати пенсій, виплати мінімальних заробітних плат. І я думаю, що цей проект ніколи не пройде. Для цього ми і створили тимчасову спеціальну комісію, щоб кожна копійка, яку пропонує використати партія регіонів, була підтверджена бюджетним фінансуванням.
Натомість опоненти бютівців зауважують, що ті діяли таким самим чином, коли перебували в опозиції, каже позафракційний народний депутат Інна Богословська.
БЮТ зараз пожинає плоди власного популізму. Ми ж пам'ятаємо звернення БЮТу до Конституційного суду, яким змушували уряд Януковича виконувати всі без виключення соціальні програми, які прийняті як законодавство. А це два ВВП. Не два бюджети, а два ВВП. Якщо б в нас був дійсно сильний професійний економічний блок уряду, ці б гроші зробили тільки благо для української економіки, тому що вони йдуть в споживання, пожвавлюють внутрішній ринок.
Результативним було інше голосування. Верховна Рада зобов'язала Національний банк перерахувати майже 10 мільярдів гривень до державного бюджету на підготовку об'єктів до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012. А ось за кандидатури запропонованих урядом міністрів цього дня так і не голосували. Як пояснили представники БЮТ, голосування за призначення урядовців не відбулося через те, що партія регіонів вимагала насамперед звільнити міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та міністра освіти Івана Вакарчука. Свої претензії до урядовців регіонали сформулювали у плакаті алкоголіків та націоналістів у відставку, яким прикрасили парламентську президію. Перший віцепрем'єр-міністр Олександр Турчинов вимоги регіоналів охарактеризував як безпідставні.
Представники фракції регіонів наполягають, що вони дадуть можливість проголосувати уряду свої пропозиції тільки в тому випадку, коли уряд зніме тих міністрів, яких вони назвуть. Ну, ви знаєте, завжди опозиція вимагає права поставити будь-яке питання до порядку денного. Але ж це вперше в історії українського, мабуть, і світового парламентаризму, коли опозиція примушує більшість голосувати за те, що їм сподобається чи не подобається.
Фракція блоку Юлії Тимошенко ініціюватиме скликання ще одного позачергового засідання парламенту у п'ятницю. Проте партія регіонів пообіцяла і надалі блокувати роботу Верховної Ради в разі невиконання своїх вимог. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Демократія в світі зробила найбільший за останні 10 років крок назад, вважають дослідники демократії з американської державної організації «Дім». Перепрошую, не державної організації «Дім Свободи». Презентуючи звіт за минулий рік під назвою «Країни перехідного періоду 2009», дослідники зауважують, що йдеться не лише про дані за один рік, а про певну тенденцію, яка вже сформувалась в регіоні. Україна не стала винятком із загальної тенденції. Про це розповідає Марія Щур.
Дослідникам Дому Свободи стає дедалі очевиднішим, що перехідний період – це далеко не пряма дорога від тоталітарної комуністичної системи до демократії. Із 29 країн регіону 18 погіршили свій рейтинг. Серед них була і Україна. Погіршення відбулося за такими показниками, як виборчий процес, якість демократичного правління та незалежність судової системи. Інші показники, такі як розвиток громадянського суспільства, незалежних засобів масової інформації, місцеве демократичне правління та рівень корупції, залишилися на стабільно поганому рівні. Представляючи звіт у стінах штаб-квартири Радіо Свобода у Празі, дослідник Дому Свободи Володимир Школьніков наголосив, що влада України, як і Грузії, як і Киргизстану, не зуміла скористатися довірою людей, що піднялися на кольорові революції. Це словами Володимира Школьнікова, погіршення демократичних інститутів регіону – це тенденція, що формувалася роками. У 2008 році проблеми регіону продемонстрували, що вони мають хронічний характер. У колишніх комуністичних країнах, що нині є членами Європейського Союзу, відбулася стагнація, а в країнах колишнього СРСР справи пішли до погіршення. Наприклад, Росія та Киргизстан, які отримали найгірші рейтинги за 13 років досліджень, перетворилися, на думку дослідників, на консолідовані автократичні режими. Загалом країн, що потрапили у цю категорію, стало 8. Це також рекордна кількість, наголошують автори звіту. А така країна, як Азербайджан, що також належить до автократичних режимів, за рік зробила найбільший ривок у напрямку від демократії до ще більшого авторитаризму. У країнах, що вже стали членами Європейського Союзу, великих покращень не сталося, а навпаки, з'явилися тривожні екстремістські тенденції. Доброю новиною на цьому тлі, як зауважує дослідник Дому Свободи, є те, що на Балканах, де поступ демократії був зовсім непевний, цього року принаймні не відбулося погіршення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Найважливіше за останню добу у світі та в Україні читайте також у свіжій пресі. Чи можлива в Україні рецесія? Як змінюватимуться ціни мину цього місяця? Чому бізнесмен Михайло Бродський не їсть м'яса? Сторінки газет гортає Ірина Біла.
Другий квартал поспіль українська економіка продовжує падати, стверджує експерт газети «День». Зокрема, спад ВВП вже вимірюється двозначною цифрою. В таких випадках, зокрема, в США оголошують рецесію. Якщо скористатися їхніми стандартами, то від учора вона діє і в Україні. Перспективи на другий квартал також виглядають невтішно. Про це докладніше інформується в статті «Резерв для падіння». Дрібний бізнес забезпечує економічну стабільність державі. Про це світовий досвід добре знають і в Україні, але, як стверджує газета «День», до нього продовжують ставитися фактично байдуже. Чому за останні 5 років українська влада майже нічого не зробила для малого та середнього підприємництва? З цим запитанням «День» звернувся до експертів. Їхні відповіді в статті «Ті, що забезпечують нашу стабільність». За фактом вбивства мешканця Кіровоградщини Валерія Олійника, Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти народного депутата ЗБЮТ Віктора Лозинського. Як пише газета «Нова», з кожним днем спливають нові подробиці шокуючої діяльності парламентарія і його впливових друзів – екс-прокурора Голованівського району Євгена Горбенка і головного міліціонера того ж району. Про інші знайдені трупи і, можливу, дотичність до них згаданих осіб розповідається в публікації «Голованівський ліс перетворюється в братську могилу». Дотації на м'ясо вигідні тим, хто його їсть. Але чи багато м'яса їсть нині пенсіонер? У нього немає такої можливості. Зате кожен день його споживає заможний громадянин. Ось такі в Україні дотації. Але ж допомагати потрібно тим, хто найбільше їх потребує. Цей уривок інтерв'ю з екс-міністром фінансів Віктором Пензеником виділяє газета «Нова». Повний текст розмови видання пропонує під заголовком «Віктор Пензеник. Немає сенсу замінювати вікна в будинку, якщо фундамент не в порядку». А ось політик і бізнесмен Михайло Бродський вже давно не їсть м'яса. Але не тому, що не може собі його дозволити, а через парі з українським мільярдером Ігорем Коломойським. Вони посперечалися на чималу суму – близько мільйона гривень, що за певний період часу зможуть схуднути. Як стверджує в газеті «Сьогодні» Михайло Бродський, він скинув зайву вагу, але його візаві віддавати гроші не збирається. Стаття називається «Мірялися животами». Прогнози цін на липень пропонує газета «Голос України». На думку газетярів, особливого подорожчання продуктів не очікується. Скажімо, м'ясо подорожчає приблизно на 5%, цукор – на 10%, горілчані вироби – на 20%. А ось молочні продукти подешевшують на 5%, овочі і фрукти – на 20%. Інші цифри видання розповідає в матеріалі «Що, де, по чим». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. В Києві 6:45. Сьогодні четвер, 2 липня. Далі у програмі пропонуємо такі теми. У Москві складають списки фальсифікаторів історії.
За новим законом живим фальсифікаторам загрожує до 5 років ув'язнення.
У Києві відкрилась виставка до 350-річчя Конотопської битви.
Зав'язується бій, російське угруповання було повністю оточене.
Які нові правила купування мобілок в Україні?
Те, що я бачив, те, що я читав, воно мені просто механічно не працює.
Про це та більше за кілька хвилин. Поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Генеральна прокуратура України просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і взяття під варту народного депутата України від фракції БЮТ Віктора Лозинського. Відповідне подання надіслав до парламенту генпрокурор Олександр Медведько. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти депутата Лозинського за підозрою в завданні навмисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. 16 червня в Голованівському районі Кіровоградської області стався інцидент за участю Лозинського, а також прокурора Голованівського району Євгена Горбенка та керівника районної міліції Михайла Ковальського, внаслідок чого загинув 55-річний Валерій Олійник. «Нафтогаз України» планує залучити міжнародних консультантів для визначення економічно обґрунтованого рівня транзитної ставки природного газу. Разом з тим, у НАК наголошує, що консультації з європейськими фахівцями у газотранспортній галузі неодноразово підтверджували економічно обґрунтованість тарифу на транзит природного газу, який було зафіксовано угодою від 19 січня цього року. «Нафтогаз України» закликає всі політичні сили і зацікавлені сторони припинити спекуляції на тему транзитної ставки природного газу і доцільності перегляду існуючих договорів із російським «Газпромом». Верховна Рада має намір скоротити терміни президентської виборчої кампанії зі 120 до 90 днів. Відповідний законопроект підтримали у першому читанні 367 депутатів. Парламент також планує скасувати голосування за відкріпними посвідченнями та удосконалити процедуру попередніх списків виборців за допомогою Державного реєстру виборців. Раніше парламент призначив чергові вибори президента на 17 січня 2010 року. Держсекретарша Гіларі Клінтон не супроводжуватиме президента Барака Обаму під час його візиту до Росії 6-8 липня. Про це повідомив представник Держдепартаменту. Він не назвав причин такого рішення Клінтон. Держсекретаря у складі делегації замінить високопосадовий представник зовнішньополітичного відомства США. 17 червня Клінтон упала і поломила руку. Вона змушена була скасувати візити до Греції та Італії. Нова влада Гондурасу відмовляється відновити повноваження поваленого президента. Скинутий президент Гондурасу Мануель Селая зможе повернутися до країни лише внаслідок іноземного вторгнення, заявив в інтерв'ю Associated Press тимчасовий лідер країни Роберто Мічалетті. Він звинуватив Селаю у злочинах проти Конституції. Тим часом Організація американських держав вимагає від нового керівництва Гондурасу упродовж 3 діб відновити демократію в країні. Резолюцію на підтримку президента Селаї ухвалила і Генеральна асамблея ООН. Американський тижневик «Ньюсвік» закликав владу Ірану звільнити свого кореспондента, затриманого у Тегерані під час акції протесту проти результатів президентських виборів. У заяві тижневика йдеться, що кореспондент, громадянин Канади іранського походження, уже більше тижня не може зустрітися з адвокатом. Іранська влада, яка запровадила обмеження на роботу західних ЗМІ, звинувачує журналіста Бахарі у необ'єктивному висвітленні подій в країні. Під час акції та після них в Ірані затримали кілька сотень людей, у тому числі активістів, опозиції та журналістів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доноси на колег, паплюження прислужників українського націоналізму, складання списків неугодних, репресії, звільнення з роботи. Про це багато пишуть підручники з історії. Та, схоже, історія повертається, коли читаєш звіт щодо виконання указу російського президента з протидії спробам фальсифікації історії на шкоду інтересам Росії. Документ оприлюднив Валерій Тишков, заступник академіка секретаря відділення історико-філологічних наук Російської академії наук, розповідає Василь Зілгалов.
У цьому листі, а датований він 23 червня цього року, академік Тишков вимагає від істориків Росії на місцях негайно до 26 червня надіслати йому анотований перелік історико-культурних фальсифікацій, який відповідає основним напрямкам діяльності місцевих історико-філологічних установ. І не лише це, але й, цитую, охарактеризувати потенційну небезпеку даних фальсифікацій інтересам Росії, кінець цитати. І навіть пропозиції з боротьби з цими фальсифікаціями та й, звичайно, і фальсифікаторами, бо у листі вимагається навіть назвати контактні особи, телефони, адреси. У розмові з моїм колегою з Російської свободи Володимиром Тольцем Валерій Тишков намагався виправдовуватися.
По-перше, як мені здається, я викинув слово «анотований» з проекту листа. Я не знаю, який до вас варіант потрапив. Той лист я писав в інститут, не для Радіо Свобода, тому я не дозволяю вам його цитувати.
Як би там не було, але цей лист академіка Тишкова вже факт історії, одне із свідчень того, як в Росії з указки Кремля починають боротися з фальсифікаціями історії. Це, звичайно ж, торкнеться й України, особливо сучасних її істориків. Так що готуйтеся, шановні, не забувайте, що за новим законом живим фальсифікаторам загрожує до 5 років ув'язнення, так що ризики поїздок українських дослідників до Росії зростають. Академік Тишков не зміг викрутитися, так би мовити, перед Радіо Свобода і погодився, що у такому вигляді його лист спонукає до стукачества написання доносів.
У зв'язку з цим листом, безумовно, звичайно.
І далі Валерій Тишков вже нервував.
Так що не чіпляйтесь за цей лист, який складений вченим секретарем. Я його, так би мовити, поправив, але він пішов, як я бачу, у такому вигляді, якому він потрапив до вас, з анотованим показчиком, контактними особами і таке інше. Тому я й кажу, будьте обережнішими.
Під кінець академік Валерій Тишков перейшов вже на крик.
Я його відкличу завтра, я вам клянусь.
Але віриться у це з трудом, бо листи з низів, як ми вже знаємо, написані, може, вже і відправлені. Так що дочекаємося перших результатів ударів по фальсифікаторах історії, які діють, цитую, на шкоду інтересам Росії, кінець цитати. Хоча, як кажуть, на початках така історія боротьби виглядала як трагедія, а пізніші повтори є вже як фарс. Дай Бог, щоб і не більше на сьогодні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим часом у Києві відкрилась виставка історичних документів до 350-річчя Конотопської битви. Більшість із них знайдена в архівах України, Росії, Польщі та Швеції і оприлюднюється вперше. Битва під фортецею Конотоп у 1659 році, яка закінчилась перемогою козаків гетьмана Виговського над московським військом, понад 3 століття була забороненою темою для дослідників. І від широкого загалу цю подію взагалі приховували. Нині архівні знахідки допомогли відновити військові дії під Конотопом і глянути на їхні наслідки під новим кутом зору. На виставці побував і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
До сьогодні інформація про Конотопську битву у книгах та підручниках була заснована на працях польського історика Твардовського та козацькому літописі Самовиця, написаних майже через століття після самої битви. Звідси безліч неточностей і неправильне розуміння її причин. Нещодавно знайдені літопис Дерманського монастиря, грамоти польського короля та російського царя, універсали Виговського та листи учасників битви надали історикам нові її подробиці. На основі цих та інших знахідок старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України Андрій Бульвінський відтворив хід Конотопської битви та її історичне тло.
Війська зійшлися на переправі і розпочався такий легкий зустрічний бій. В цей час Виговський дає наказ татарам обійти, переправитися через річку південніше. Татари зійшли з тилу, зав'язується бій, російське угруповання було повністю оточене.
За словами Андрія Бульвінського, Конотопській битві передували спроби Москви обмежити українську незалежність та дипломатичні відносини з Європою. А коли це не вдалося, Івана Виговського було проголошено зрадником. Це підтверджує включений до експозиції оригінал грамоти московського царя Олександра Миколаєвича. Блискучу перемогу козацького війська Виговський не зміг використати у повні. Причому не стільки через інтриги польського та московського правителів, як раніше вважалося, а через спротив Запорозької Січі. Андрій Бульвінський доводить, що військо Запорозьке боялося зміцнення гетьманської влади та втрати свого політичного впливу, і тому одразу після битви здійснило похід у Крим, змусивши татар розірвати союз із гетьманом. Конотопська битва є важливим уроком для сучасних політиків. Нинішні чвари українських можновладців до болі нагадують події 350-річної давнини і можуть так само звести на нівець здобутки української державності, вважає співорганізатор виставки, директор Державного комітету архівів України Ольга Гінзбург.
Коли ти перемагаєш в чомусь, то далі треба абсолютно триматися разом. Перемога не може бути ейфорією і все, це вже точка, все зробили. Бо потім знову ж до того приходимо, з чого починали.
Головною трагедією Конотопської битви стало те, що, незважаючи на перемогу в ній козацького війська, в Україні та Росії на три століття запанував імперський лад, говорить заступник міністра культури і туризму України Микола Яковина.
Будемо говорити про Конотопську битву, очевидно, як про зіткнення двох цивілізаційних платформ. І шкодувати матиме можливість і ми, нащадки однієї сторони, і нащадки іншої сторони, що верх взяв тоді абсолютизм, а не ті дуже цікаві підвалини республіканізму, які несла українська сторона. Переможна на той час.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Обережно нелегальні мобілки. В Україні змінилась процедура купівлі мобільних телефонів. Віднині не досить обрати жадану трубку і викласти за неї певну суму. Потрібно ще переконатися, чи правильно заповнений гарантійний талон. На телефоні повинен бути код імей, заводний номер, який має допомагати у боротьбі з контрабандою телефонів в Україні. Про це говорить «Звуки життя», ведучий Олександр Лащенко.
Кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко поспілкувалася з людиною, яка купила, сама цього не знаючи, раніше так звану сіру трубку. Наша кореспондентка також переконалася, як відтепер реєструватимуть мобілки під час купівлі.
2 роки тому студентка Юля, купуючи мобільний телефон, була впевнена в його легальності, бо мала на руках усі потрібні документи.
Я купила мобільний телефон в ларьки возле метро Вокзальне. Мені дали на нього гарантію і всі документи. Через півгода у мене сломався динамік. Я пішла в сервісний центр і мені сказали, що ця мобілка взагалі не зареєстрована в Україні.
Покупець повинен ретельно перевірити автентичність коду імей, нанесеного на фірмовій етикетці на корпусі мобільного телефону під акумулятором та на заводській упаковці. Якщо коди співпали, слід перевірити автентичність коду імей, прошитому в мобільному телефоні і нанесеному на корпусі. Для цього потрібно включити телефон. У продавця для перевірки мобільних телефонів повинна бути сім-картка. І набрати на клавіатурі зірочка, решітка, 06, решітка. На екрані телефону з'явиться його код імей, який необхідно порівняти з написами на телефоні та упаковці. В свою чергу продавець перед продажем мобільного телефону зобов'язаний за допомогою інтернет або смс-повідомлення перевірити наявність його коду імей в так званому білому списку бази даних. Розповідає продавець-консультант Євген.
Всі дзвінки, які ти робиш з телефону або отримуєш, і коли ти навіть його включаєш, цей телефон реєструється оператором в зоні, що він є такий, функціонує телефон, його як абонент ідентифікує, і насамперед телефону ідентифікує телефон як базу. І він ідентифікується по цьому номеру емей.
Такі мобільні нововведення із забороною продажу незареєстрованих мобілок – не перші кроки для більшої прозорості ринку стільникового зв'язку в Україні, констатує Антон Шкляр, експерт компанії з маркетингових та соціальних досліджень в Україні. На його думку, Державний центр радіочастот закидає черговий пробний камінець, мовляв, щось зробимо, а потім подивимось. Експерт сумнівається, чи вдасться такими змінами побороти нелегальний імпорт.
Те, що я бачив, те, що я читав, воно мені просто механічно не працює нормально. Те, що вони поставили. Тобто це ще треба все доробляти, щоб воно нормально запрацювало. Це одна сторона питання. Повинні запустити цю базу і не підключати сірі телефони. Але сірі телефони вже на даний секунд, ось сьогодні, ось першого дня, як це воно майже, як начебто працює, ось вже вони їдуть сюди, вже вони тут розтоможуються, там по сірій схемі постає і все. Потім всі знають, що на один імей в Україні приходиться просто неймовірна кількість мобільних телефонів різних з однаковим імеєм. Що з ними робити? Перебити його, ну, зовсім не важко. Далі, оператори ще повинні провести тендери, придбати саме обладнання, щоб це все відслідковувати, цю всю базу зробити. Ось потім вони ще повинні віддати цю всю базу Укрчасопнагляду.
Де ви придбали свій мобільний? Чи впевнені, що це легальна трубка? Поцікавилися ми у перехожих на київських вулицях.
В магазине там хоть гарантию дают. Не доверяю я рынку.
Не знаю, я пытаюсь, конечно, не со склада покупать, а именно с фирменного магазина.
Не доверяю рынку. Все, что угодно. Может быть, ворованное, все, что хочешь.
А ті, хто придбав мобілку до 1 липня, нічого робити не мусять, переконує речник Українського державного центру радіочастот Олександр Бондаренко. Спеціально йти їх реєструвати не варто.
Згідно чинного законодавства, всі мобільні телефони, які підключені до мережі мобільних операторів і що діють в мережах до 1 вересня 2009 року, незалежно від терміну їх підключення, автоматично вважаються законними.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався, Ранкова Свобода. Це варто почути. Сьогодні четвер, 2 липня. Далі у програмі говоримо про таке. Ні БЮТ, ні партія регіонів не спромоглися провести в парламенті необхідні для себе рішення. Чи буде нове позачергове засідання?
Це вперше в історії українського, мабуть, і світового парламентаризму, коли опозиція примушує більшість голосувати за те, що їм сподобається чи не подобається.
З чим чекають в Криму президента України Віктора Ющенка? Все більше людей на Закарпатті страждають через рослини-алергени.
Ми знаємо, що вони ядовиті, ми їх дуже збігаємо, бо мені мама каже, що якщо в них пощасть, то дуже буде пекти дуже.
Свіжі новини спорту.
Повноправним президентом футбольної прем'єр-ліги України обрано харків'янина Віталія Данилова.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Ще одне позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться завтра. З ініціативою проведення такого засідання виступили 152 народних депутати, повідомив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. За його словами, єдиним питанням, яке розглядатиметься на цьому засіданні, буде внесення змін до складу Кабінету міністрів. Перший віце-прем'єр повідомив, що у середу на засіданні лідерів фракції більшості не вдалося переконати опозицію розглянути це питання учора. Генпрокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і взяття під варту народного депутата від фракції БЮТ Віктора Лозинського. Відповідне подання надіслав до парламенту генеральний прокурор Олександр Медведько. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти депутата Лозинського за підозрою в завданні навмисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. 16 червня в Голованівському районі Кіровоградської області стався інцидент за участю Лозинського, а також прокурора Голованівського району Євгена Горбенка та керівника районної міліції Михайла Ковальського, внаслідок чого загинув 55-річний Валерій Олійник. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» спростовує інформацію про появу другого імпортера газу в Україну. «Нафтогаз» заявляє, що він єдиний правочинний постачальник природного газу від російського «Газпрому» до споживачів України. За інформацією деяких ЗМІ, з травня цього року імпорт російського газу розпочала компанія «Промгаз України». Американські війська почали масштабну операцію на півдні Афганістану. За повідомленнями, у ній беруть участь підрозділи морської піхоти США за підтримки афганських сил. Мета операції – атакувати бази талібів у провінції Гільмент, де їхні позиції найсильніші. За даними Пентагону, в операції беруть участь до 4 тисяч морських піхотинців, яких направили до Афганістану цього року для збільшення чисельності американського контингенту в країні. На західному березі Йордану ізраїльські військові стріляли у молодих палестинців, які кидали камінням в автомобілі ізраїльтян на шосе біля міста Наблуса. Четверо палестинців поранені, двоє з них у важкому стані. Їх госпіталізували до лікарні в Ізраїлі. На початку тижня, за повідомленнями, троє ізраїльтян були травмовані внаслідок автомобільної аварії. Водій не управився з керуванням після того, як палестинці почали закидати автомобіль камінням. Прем'єр-міністр Хорватії Іво Санадар заявив про відставку та відхід від політики. Про це повідомили європейські ЗМІ. За словами Санадара, він вирішив відійти від активної політики і не балотуватися на президента країни. Лідер консервативного хорватсько-демократичного союзу, 56-річний Санадар, перебував на посаді прем'єра країни з 2003 року. За його словами, відставка не пов'язана ні з проблемами здоров'я, ні з намірами посісти будь-яку посаду в Євросоюзі. Європейський Союз більше не має права брати участь у переговорах щодо іранської ядерної програми. Про це заявив командувач Генерального штабу Ірану Хасан Фірозабаді. Генерал звинуватив європейські країни у підштовхуванні до заворушень, які виникли в Ірані після недавніх президентських виборів. За повідомленням інформагенції, країни Євросоюзу розглядають можливість відкликання своїх послів із Тегерана.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Позачергова сесія Верховної Ради не виправдала покладених на неї сподівань. Ані БЮТ, ані партія регіонів не спромоглися провести через парламент необхідні для себе рішення. У підсумку коаліція лишилась без міністрів, а опозиція – без закону про підвищення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Проте деякі рішення депутатам все ж таки вдалося ухвалити. За розвитком подій в парламенті спостерігав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхалов.
Пропозиція фракції партії регіонів підвищити прожитковий мінімум та мінімальну заробітну плату не знайшла необхідної підтримки в сесійному залі. Аби затвердити відповідний закон, забракло 14 голосів. Натомість парламент затвердив рішення вивчити це питання в спеціальній комісії. Депутат БЮТівець Сергій Соболєв назвав законопроект про підвищення прожиткового мінімуму та зарплатні популістським.
Зірвати бюджет цього року, зірвати виплати пенсій, виплати мінімальних заробітних плат. І я думаю, що цей проект ніколи не пройде. Для цього ми і створили тимчасову спеціальну комісію, щоб кожна копійка, яку пропонує використати партія регіонів, була підтверджена бюджетним фінансуванням.
Натомість опоненти бютівців зауважують, що ті діяли таким самим чином, коли перебували в опозиції, каже позафракційний народний депутат Інна Богословська.
БЮТ зараз пожинає плоди власного популізму. Ми ж пам'ятаємо звернення БЮТу до Конституційного суду, яким змушували уряд Януковича виконувати всі без виключення соціальні програми, які прийняті як законодавство. А це два ВВП. Не два бюджети, а два ВВП. Якщо б в нас був дійсно сильний професійний економічний блок уряду, ці гроші зробили тільки благо для української економіки, тому що вони йдуть в споживання, пожвавлюють внутрішній ринок.
Результативним було інше голосування. Верховна Рада зобов'язала Національний банк перерахувати майже 10 мільярдів гривень до державного бюджету на підготовку об'єктів до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012. А ось за кандидатури запропонованих урядом міністрів цього дня так і не голосували. Як пояснили представники БЮТ, голосування за призначення урядовців не відбулося через те, що партія регіонів вимагала насамперед звільнити міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та міністра освіти Івана Вакарчука. Свої претензії до урядовців регіонали сформулювали у плакаті алкоголіків та націоналістів у відставку, яким прикрасили парламентську президію. Перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов вимоги регіоналів охарактеризував як безпідставні.
Представники фракції регіонів наполягають, що вони дадуть можливість проголосувати уряду свої пропозиції тільки в тому випадку, коли уряд зніме тих міністрів, яких вони назвуть. Ну, ви знаєте, завжди опозиція вимагає право поставити будь-яке питання до порядку денного. Але ж це вперше в історії українського, мабуть, і світового парламентаризму, коли опозиція примушує більшість голосувати за те, що їм сподобається чи не подобається.
Фракція блоку Юлії Тимошенко ініціюватиме скликання ще одного позачергового засідання парламенту у п'ятницю. Проте партія регіонів пообіцяла і надалі блокувати роботу Верховної Ради в разі невиконання своїх вимог. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Як знайти роботу цьогорічним випускникам українських вишів в умовах кризи? Через масові скорочення працедавці втрачають інтерес до молодих фахівців. Отож, без роботи можуть опинитись сотні молодих банкірів, економістів, маркетологів або ж психологів. З Донецька розповідає Ольга Доровських.
Масове звільнення восени і взимку торкнулось в першу чергу молодих працівників, що тільки здобувають перший досвід роботи. В квітні цього року частка молоді серед всіх звільнених в області складала близько 47%, повідомляє Донецький обласний центр зайнятості. Жорстка оптимізація кадрового складу на підприємствах майже абсолютно припинила міграцію працівників всередині компаній. В таких умовах молодь, що тільки здобула вищу освіту, опиняється у форс-мажорній ситуації. Нині попит на молодих спеціалістів деяких професій впав до рівня 98-го року. Рекрутери попереджають, найтяжче цього літа прийдеться фінансистам, економістам, психологам і маркетологам. Лише один з таких спеціалістів, здобувши диплом, зможе гарантовано знайти роботу, говорять в Донецькому центрі зайнятості. Краще виглядає ситуація в сфері медицини, зв'язку та IT-технологій, яких криза торкнулась опосередковано. Шанси знайти роботу після закінчення вишу спеціалістів по телекомунікаціям значно вищі, але, як розповів Радіо Свобода директор Східного територіального управління МТС Україна Сергій Шейка, можливо, їм теж доведеться зачекати.
Зараз поки що є у нас такий мораторій на те, щоб не приймати нових співробітників, але криза – це не постійне явище. І я думаю, що десь через рік все стане на свої місця, і ми знову почнемо більше розвиватися і більше розширяти свої дії в регіоні. І стане питання прийому нового персоналу.
В таких умовах, вважає директор Донецького центру зайнятості Тамара Козенко, випускники мають конкурувати з досвідченими працівниками, знижуючи свої зарплатні очікування. На жаль, багатьом молодим людям в цьому році прийдеться погоджуватись на сезонну роботу і роботу, що вимагає більш низького рівня кваліфікації. Щоб уникнути цього, випускникам пропонують шукати роботу заздалегідь, ще під час навчання у ВНЗ. Але не в кожному вищі це проходить. Так вважає випускник Донецького національного технічного університету Михайло Охріменко.
Якщо починати працювати дуже рано, там перший, другий курс, тоді багато втрачається інформації і втрачається час, який можна приділити навчанню, і потім та база, вона вже не така міцна. Багато хто це розуміє, тому не дуже поспішає працювати вже з самого початку навчання. А вже після четвертого курсу, коли п'ятий, тоді вже цей відсоток збільшується, але теж він не є дуже високим.
Зараз хоч... Щоб відчути себе мешканцем італійського середньовічного міста, Сієна в центральному регіоні Тоскана – найбільш підходящий варіант. Окрім архітектурних шедеврів, місто зберегло і давні забави. Сьогодні, наприклад, тут проходять історичні кінські перегони Паліо. З історії Італії повідомляє Наталка Кудрик.
На період кінського турніру Сієна буквально паралізована. Вся увага до центрального місця видовищ – площі Кампо. Несамовитий галас, барабанний бій святкового маршу, іржання коней та азартні вигуки вболівальників – уся ця метушня і є Паліо. Заїжджому чужинцю нелегко зорієнтуватися. Либонь, це під силу агенту Джеймсу Бонду, котрий в останньому фільмі «Квант милосердя» починає свої пригоди саме з кінських перегонів у Сієні. Кіно є кіно, а про Паліо слід говорити серйозно. Витоки традиції сягають 13 століття, коли місто Сієна було розділене на три частини. Кожна з них складалася із 17 контрад, таких автономних районів, які мали і мають власний прапор та герб. Так само, як 8 століть тому, жителі різних контрад конкурують між собою, і ця конкуренція сягає апогею під час змагань вершників. Оригінальна площа Кампо, яка визнана однією з найкрасивіших площ Європи, вимощена камінням різних відтінків, але для свята її покривають піском. Перегони тривають кілька хвилин, однак для контради-переможця святкові застілля продовжується кілька днів прямо на вулицях. Якщо завітати до Сієни у звичайний день, то видається, ніби машина часу закинула тебе на багато віків назад. Місто оточене кам'яним муром. Потрапити всередину можна через 8 воріт. Поселення практично не змінило свій готичний вигляд та атмосферу, набуту упродовж 12-15 століть. Вузькі, щільно забудовані вулички вистелені бруківкою, де жодного деревця чи кущика. Уся рослинність лише у вигляді квітучих вазонів на підвіконнях древніх ошатних будинків. Та повітря у Сієні найчистіше, ніж будь-де в Італії. Історичний центр став виключно пішохідним набагато раніше, ніж будь-де в Італії. Це я до того, що Сієна з невеликим населенням 60 тисяч осіб має цілу низку переваг порівняно з іншими містами на Апенінах. Адже за рейтингом сотні італійських міст Сієна визнана з найвищим рівнем добробуту. Чи відчувають це мешканці сієнці?
Наше місто дуже гарне за будь-якої пори року. Захоплюють краєвидами також околиці Сієни. 5 хвилин на машині і потрапляєш у казкову місцевість. У цьому місті зручно жити, тому що можна вільно пересуватися пішки. Але з іншого боку, життя тут непросте, оскільки місто дороге. Зайнятість населення сконцентрована на банківській справі. Тут необхідно мати гарну роботу, добрі статки і коло знайомств.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
До подій спорту. Всупереч багатьом песимістичним прогнозам, футбольна прем'єр-ліга України таки отримала президента. За відсутності власників одразу 5 клубів елітного дивізіону української першості, до того ж на безальтернативній основі повноправним керівником обрали Валерія Данилова. Докладніше про вчорашнє зібрання футбольних олігархів країни в матеріалі Геннадія Мороза.
Незважаючи на обрання Віталія Данилова і до того вельми неспокійне футбольне господарство України загрожує поринути в справжню трясовину недовіри та взаємних претензій. Як і прогнозувалося багатьма фахівцями, всенародних виборів нового президента не вийшло, оскільки від будь-яких стосунків із прем'єр-лігою в її нинішньому вигляді відмовилося одразу 5 далеко не останніх клубів країни. Київський «Динамо» і «Арсенал», Дніпро, харківський «Металіст» та криворізький «Кривбас». А вже під час високого зібрання від подальшої боротьби за президентське крісло відмовився Вадим Рабинович. Ще донедавна один із фаворитів у перегонах назвав нинішні вибори незаконними і нелегітимними. Ну а мало зрозуміла відсутність у середу в Києві третього кандидата, голландця Кріса Вьорца, робила їх ще й безальтернативними. Тож Віталій Данилов був приречений позбутися свого попереднього статусу виконуючого обов'язки і стати повноправним президентом футбольної прем'єр-ліги. За єдиного кандидата, колишнього власника футбольного клубу «Харків», одностайно проголосували 11 клубів еліти. Новоспечений керманич ліги категорично відкинув припущення про можливість розколу українського чемпіонату на кшталт баскетбольної першості. Віталій Данилов практично не сумнівається, що на старт другого сезону в історії прем'єр-ліги вже менше ніж за 2 тижні вийдуть усі 16 клубів еліти. Принаймні, поки що не планує поглиблювати конфронтацію і відмовлятися від участі в першості і п'ятірка ідейних опонентів нинішньої влади. Натомість власник Дніпра Ігор Коломойський вже заявив, що не бажає визнавати юрисдикцію ліги, а значить передавати їй власні комерційні та телевізійні права. Подібною до Дніпропетровської може виявитися і позиція інших клубів, що вочевидь тільки поглиблюватиме розкол. Наостанок зауважу, що новий футбольний сезон в Україні має стартувати вже за 9 днів. 11 липня в Сумах столичне Динамо і Полтавська Ворскла розіграють суперкубок. Ну а за тиждень по тому розпочнеться і регулярна першість країни. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:16. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні четвер, 2 липня. Далі у програмі говоримо про таке. З чим чекають в Криму президента Ющенка? Все більше людей на Закарпатті страждає через рослини-алергени.
Ми знаємо, що вони ядовиті, ми їх дуже збігаємо, бо мені мама каже, що якщо в них посісти, то дуже буде пекти дуже.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Бідолаха 10 днями перед тим на чемпіонаті світу у матчі з Сполученими Штатами Америки примудрився забити гол у власні ворота.
Це та більше трохи згодом. Поки що ведучий новин Олександр Шевчук вже у студії, вже готовий розповідати свіжі новини.
Доброго ранку. Верховна Рада має намір скоротити терміни президентської виборчої кампанії зі 120 до 90 днів. Відповідний законопроект підтримали у першому читанні 367 депутатів. Парламент також планує скасувати голосування за відкріпними посвідченнями та удосконалити процедуру попередніх списків виборців за допомогою Державного реєстру виборців. Раніше парламент призначив чергові вибори президента на 17 січня 2010 року. «Нафтогаз України» планує залучити міжнародних консультантів для визначення економічно обґрунтованого рівня транзитної ставки природного газу. Разом з тим, у НАК наголошують, що консультації з європейськими фахівцями у газотранспортній галузі неодноразово підтверджували економічно обґрунтованість тарифу на транзит природного газу, який було зафіксовано угодою від 19 січня цього року. «Нафтогаз України» закликає усі політичні сили і зацікавлені сторони припинити спекуляції на тему транзитної ставки природного газу і доцільності перегляду існуючих договорів із російським «Газпромом». Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко доручила Міністерству аграрної політики разом з українськими споживачами розглянути можливість закупівлі річної потреби зерна. Глава Кабміну зазначила, що кожного року виникає проблема із закупівлею зерна на внутрішньому ринку, тому що на початку збору врожаю ціни на зерно падають. При цьому Тимошенко запропонувала розглянути можливість розробки відповідного документа, який працюватиме в цьому питанні на довгу перспективу. Внутрішня потреба України у продовольчому зерні становить 6 мільйонів тонн.
Держсекретарша Гіларі Клінтон не супроводжуватиме президента Барака Обаму під час його візиту до Росії 6-8 липня. Про це повідомив представник Держдепартаменту. Він не назвав причин такого рішення Клінтон. Держсекретаря у складі делегації замінить високопосадовий представник зовнішньополітичного відомства США. 17 червня Клінтон упала і поломила руку. Вона змушена була скасувати візити до Греції та Італії. Нова влада Гондурасу відмовляється відновити повноваження поваленого президента. Скинутий президент Гондурасу Мануель Селая зможе повернутися до країни лише внаслідок іноземного вторгнення, заявив в інтерв'ю Associated Press тимчасовий лідер країни Роберто Мічелетті. Він звинуватив Селаю у злочинах проти Конституції. Тим часом Організація Американських Держав вимагає від нового керівництва Гондурасу упродовж 3 днів відновити демократію в країні. Резолюцію на підтримку президента Селаї ухвалила і Генеральна асамблея ООН.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України Віктор Ющенко вирушає завтра до Криму. Попри те, що остаточна програма президентського візиту ще не сформована, до нього в автономії вже великий інтерес. Низка політичних сил виступили із резонансними заявами. Детальніше, про що саме, запитаємо кореспондента Радіо Свобода в автономії Володимира Притулу. Він приєднався до ранкової свободи. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Які плани Віктора Ющенка? Що це за... Такі надзвичайні заяви викликали резонанс в Криму.
На намір приїхати до Криму насамперед президента насамперед відреагували колишні його політичні союзники, б'ютівці і лідери меджлісу кримсько-татарського народу, які, нагадаю, підтримували Віктора Ющенка під час президентських виборів. Причому реакція досить негативна. Зокрема, голова меджлісу Мустафа Джемілєв різко скритикував президента за намір зустрітися в Криму не тільки з членами меджлісу, але й із представниками низки кримсько-татарських громадських організацій. Джемілєв назвав це неприйнятним і дав зрозуміти, що члени меджлісу можуть проігнорувати цю зустріч. Тим більше, що останнім часом такі зустрічі нічого не дають, сказав Мустафа Джемілєв. Він заявив, що не можна плутати представницький орган кримсько-татарського народу з громадськими організаціями і ставити його в один ряд з такими організаціями, які налічують не дуже багато членів і займаються виключно захистом своїх інтересів своїх членів. Критично поставився щодо програми візиту глави держави до Автономної Республіки інший колишній політичний союзник Віктора Ющенка Андрій Сенченко. Він критикував президента за його намір ознайомити кримчан з розробленим ним проектом Конституції України. За словами лідера Кримського бюту, кримчанам байдужі погляди президента і вони просто не звертатимуть на нього, на цей візит і на презентований проект Конституції жодної уваги.
А що відомо взагалі про президентські плани, з якою метою глава держави буде відвідувати автономію?
За офіційними повідомленнями прес-служби президента, мета цього візиту – вивчення на місці комплексу питань щодо соціально-економічної ситуації, перспективи розвитку регіону. Крім того, як я вже говорив, президент планує ознайомити кримчан з розробленим ним проектом Конституції України. Планується, що 3 липня в Криму Віктор Ющенко проведе нараду щодо розвитку інвестиційних проєктів в регіоні. Її транслюватимуть у прямому ефірі Перший національний канал, П'ятий канал та Національне радіо. 5 липня в Севастополі глава держави візьме участь у урочистостях з нагоди Дня флоту України. Він прийматиме парад, військово-морський парад. І поки що, за непідтвердженою інформацією, президент може відвідати військовий санаторій імені Пирогова у Саках, або ж суднобудівне підприємство «Море» в Феодосії. Воно, серед іншого, виконує і військові замовлення, в тому числі українського флоту. Ну, але поки що це лише пропозиції.
Дякую, Володю. Про візит до Криму президента України Віктора Ющенка і як кримчани чекають на главу держави, розповідав кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і зміненню не підлежать.
Свобода сьогодні.
Одна з головних ягонних тезів – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На Закарпатті все більше людей страждає через рослини алергени, які швидкими темпами розростаються парками і озбіччями регіону. Найбільш шкідливі – борщівник сосновський та амброзія. Перший завдає сильних опіків, а друга викликає алергію. Екологи закликають боротися з цим лихом, яке свого часу завезли до Закарпаття штучно, і нині закарпатці не знають, як позбутися цих рослин, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Хотіли курів та овець вигодовувати, а завдали людям біди. Майже півстоліття тому завезли до Закарпаття борщівник сосновського. Ця рослина надзвичайно поживна для тварин, тому її розповсюджували, але для людей вона виявилася небезпечною. Найменший контакт з борщівником викликає значні опіки, які важко піддаються діагностуванню та лікуванню, каже обласний дитячий дерматолог Лариса Шинкарук.
Растіння содержать в собі вещества фурокумаріни, вони якби роблять кожу чувствительною.
Рослина містить в собі речовини, які називаються фурокумаринами. Вони ніби роблять шкіру чутливою до сонячного світла. Ураження шкіри може виникнути майже одразу, через кілька хвилин чи годин, а може і через 1-2 дні і викликати справжні опіки. Опіки дуже серйозні. Ознім болючі, до того ж, вони дуже важко лікуються.
Ожоги серйозні, вони болезненні і дуже трудно лечаться, в общем-то, вони.
Найбільше через борщівник страждають діти, зазвичай через свою необачність. Лише за останні 2 тижні 13 юних ужгородців зазнали опіків. Скільки людей та дітей загалом по області, статистика й не ведеться. Закарпатці кажуть, через страшну спеку тягнуться до води, а там чатує на них біда. Розповідає ужгородка Тетяна.
Ми відпочиваємо тут щорічно. Постійно, тому що іншого місця в Ужгороді нема. І всюди ростуть оці борщовики, і ми не можемо нічого зробити.
8-річний Михайлик про борщовник уже знає, тому й поводиться обережно.
Ми знаємо, що вони ядовиті, ми їх дуже збігаємо, бо мені мама каже, що якщо в них почистити, то дуже буде пекти дуже.
Амброзія так само небезпечна, щоправда, на відміну від борщовника, викликає сильну алергію. Екологи, зокрема, зазначають, уже кілька десятків років амброзію марно намагаються знищити на всіх континентах. В принципі, так само, як і борщівник сосновського. Проти них використовують хімічні, біологічні та механічні засоби боротьби. Але найбільш дієвий спосіб – це звичайне скошування рослини до цвітіння та дозрівання насіння. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
Сьогодні 2 липня. Цього дня 1873 року, просувавши річку Прут, Росія почала війну проти Туреччини, Кримська війна. У 1951 році «Правда» засудила вірш Сосюри «Любіть Україну», а в 1993-му, 2 липня, в Києві відбувся перший всеукраїнський збір Конгресу українських націоналістів. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недост.
2 липня 1776 року Другий континентальний конгрес у Філадельфії прийняв рішення про відділення американських колоній від Великої Британії. Декларація Незалежності була прийнята через 2 дні, 4 липня, і вперше публічно зачитана 8 липня. 1900-й відбувається перший вдалий політ дирижабля моделі ЛЦ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном. Проліт 420-футової сигароподібної машини, котру приводить у рух 16-сильний мотор над Боденським озером на околиці Фрідріхсгафена, триває 17 хвилин і завершується падінням апарату через несправність в рулі висоти. Граф Фердинанд фон Цепелін – людина неординарної долі і блискучої кар'єри. Ще в 1857-му він став офіцером німецької армії, був добровольцем громадянській війні в Сполучених Штатах Америки на стороні Північних Штатів. Згодом брав участь в експедиції з вивчення ресурсів ріки Місісіпі. І тоді ж у містечку Форт Снелінг, штат Міннесота, вперше піднявся в повітря на прив'язному аеростаті. Після повернення в Німеччину Німеччину, брав участь в австро-прусській і франко-прусській війнах, дослужився до чину бригадного генерала, а в 1891-му вийшов у відставку. Здавалося, пенсія, вік і всяке таке, так ні. Фердинанд фон Цепелін почав розробляти і випробувати дирижаблі. А в 1994-му у Медельїні було вбито 27-річного захисника збірної Колумбії з футболу Андреса Ескобара. Бідолаха 10 днями перед тим на чемпіонаті світу у матчі з Сполученими Штатами Америки примудрився забити гол у власні ворота, що призвело до поразки колумбійської команди і вибуття її із подальшої боротьби за нагороди змагань. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ну що ж, закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого дня, а він таким обов'язково буде. Усміхайтеся, вам це лишить, говорить Радіо Свобода.